Ertaga Qozonda donorlar aksiyasi o'tkaziladi. Ertangi 8dan qon topshirgan tilovchilarni Jingu prospekti 85-chi yurtda kutadilar. Bugun bular haqida turdan tur efirda Tatariston Respublikasi Salomatlik saqlov ministrligining Respublika qon uzagi bosh tabibi, meditsina fanlari kandidati, Tatarstanning otqozongan tabibi, fan ham texnika ko'rsinda Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты Рамил Габдулхақұлы Тураев сөйләйшәк. 528-25-21 телефоннар аша килгән сорауларға җавап бирәчәк. Ә хәзер юллар чатында сәхифәсе. Аны журналист Ания Ғибадуллина алып бара.
Эфирда юллар чатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Ғибадуллина. Бүген Татарстанда гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының озынлыгы 40900 км тәшкил итә. Шулардан федераль юллар 1400 км, төбәк юллары 13700 км, муниципаль юллар 27700 км. 2019 елдан 2024 елга кадәр автомобиль юллары шилтәренең озынлыгы 1450 км диярлек арткан. Шәһәр агломерациясе юлларының норматив хәлдәге өлеше 80%-тан 86% кадәр үскән. 2024 елда Алексеевский Әлмәт юлы, Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен Кама күпере буйлап әйләне бузу, Вознесенский трактының икенче этабын тәмамлау һәм башка эре проектлар гамәлгә кертелгән. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов сөйли.
Россия Дәүләт Советы, федераль хөкүмәт һәм федераль тармак структуралары комиссияларының узара нәтиҗәләре хезмәттәшләргә 2030 елга кадәр куелган бурычлар һәм максатчан күрсәткечләрне гамәлгә ашыруның нигезе булачак. Министрлык яшәү өчен, тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында 4 федераль проект катнаша. Моннан тыш, нәтиҗә транспорт системасы милли проекты кысаларында 6 федераль программа буенча катнашу планлаштырыла. 2024 елда транспортировка һәм саклау юнәлеше буенча 5.6% автомобиль юллары һәм автомагистраль төзелеше исә 1.7% тәшкил итте. Гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча 2024 елда гражданнарның 5304 мөрәҗәгате каралды. Еш кына төп мәсьәләләр булып шәһәр һәм авыл пассажирлары буенча, автомобиль юллар төзү буенча һәм төрле категориядәге гражданнар йөргәндә ташламалар бирү мәсьәләсе буенча эшләр апарылды.
Автоинспекторлар искәртәм, дәүләт номерыннан башка автомобиль йөртү тыела. Хезмәткәрләр көн саен юллардагы хәрәкәтне һәм дәүләт теркәү билгеләренең аңлаешлы булуын күзәтә. Номерларын каплаучы машина йөртүчеләр камераларны алдарга мөмкин дип саный. Дәүләт теркәү билгеләреннән башка йөргән, шулай ук аларның аңлаешлы булмаганы өчен, моның өчен төрле җайланмалар кулланган өчен 5000 сум күләмендә административ штраф яки 3 айга кадәр вакытка машина йөртү хукукынан мәхрүм ителү каралган. Кабат хукук бузуу очрагында исә машина йөртү ел ярымга кадәр тыела. Дәүләт хезмәтләрендә яңа функция. Машина йөртүчеләргә юлда ярдәм итү өчен чатлар эшли башлады. Аннан кулланучылар автомобиль хуҗаларына проблемалар турында аноним хәбәр итә ала. Хәбәрне теләсә кайсы кулланучы җибәрә ала. Автомобильнең номерын белү һәм аның геопозициясын дөрес күрсәтүдә җитә. Калган аралашу аноним, исемнәр һәм башка мәгълүматлар тапшырылмый. Сервис автомобиль белән проблемалар турында хәбәр итү өчен генә каралган. Хәбәрне госуслуги һәм госуслуги авто кушымталары аша җибәрергә мөмкин. Горки тимир юлы аша кешуләрде автомобиль йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузулар саны 2025 елның гыйнварында узган елның 1 ае белән чагыштырганда 20%-ка кимегән. Быел барлыгы 12 очрак теркәлгән. Әйтергә кирәк, гыйнварда Горки магистральның тимир юл кешуләрендә автомобильләр белән поездлар бәрелешмәгән. Юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау өчен тимир юлчылар поездлар хәрәкәте иминлеген арттыру һәм автомобиль юллары һәм юллар кисешкән участокларда юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау буенча комплекслы программаны гамәлгә ашыралар. Машина йөртүчеләр белән аңлату эшенә аерым игътибар бирелә. Быелның гыйнварында Горки тимир юлы хезмәткәрләре транспорт полициясе белән берлектә тәртип бозуларны ачыклау буенча 160-тан артык рейд үткәргән. Алар барышында 20 меңнән артык автомобильчегә тимир юл аркылы чыгу кагыйдәләрен исләренә төшергәннәр. Горки тимир юлы машина йөртүчеләренә тимир юл аша чыкканда уяу булырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Автогражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү полисы 1 марттан Россиядә автомобильләрнә теркәү өчен мәҗбүри документлар исемлегеннән төшереп калдырылды. Моннан тыш, теркәлү гамәлләрен башкарганчы ОСАГО килешүләрен төзү бурычын юкка чыгара торган үзгәрешләр кертелә. Тагын бер яңалык эзләүдә булган автомобильгә карата машина хуҗасының гаризасы буенча транспорт чарасын дәүләт исәбенә алу таләбе үз көчен югалта. Шулай ук автомобильне саткан очракта машина хуҗалары ЮХДгә мөрәҗәгать иткәннән соң аны шунда ук әлеге ведомствода исәптән төшерү мөмкинлеге булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.